Nu, lūk, pagājušajā nodarbībā mēs apstājāmies, pabeidzām tādu tēmu, kur mēs redzējām, cik cieši mācība par svēto vakarēdienu ir saistīta ar citām baznīcas mācībām. Un tieši tāpēc, laikam, ja tā varētu teikt, ka svētais vakarēdiens, zināmā veidā, ir tāds satekpunkts, kā mēs arī teicām, tāds indikators, jeb lakmus papīrs, pēc kura, nu, var noteikt kādas diagnozes kādām teoloģiskām mācībām vai maldiem. Tāpēc arī varētu teikt tā, ka viskaismīgākie strīdi ir bijuši tieši ap svētā vakarēdienas sakramenta teoloģiskie. Nu, vismaz pēc reformācijas laikā pastāvīgi. Un tāpēc arī, nu, tā varētu teikt, ka baznīcas politikā vai tur, kur ir tie ļaudis, kas vada baznīcas un mēģina viņus tā kā tuvināt un varu pat apvienot, viņi visādā veidā mēģina tā kā šo sakramentu jautājumu apiet. Vai kaut kādā veidā viņu tā pārinterpretēt, lai varētu, nu, tās dažādas konfesijas tuvināt. Un kādreiz pat tā nācies izbrīnīties, ka pat no baznīcas tādiem vadītājiem un cilvēkiem, kur būtu zinoši, viņi saka tā, nu, varbūt tad mēs varētu vismaz tad sākt, nu, piemēram, ar katoļiem kopīgi pie dievgaldiet. Protams, nu, tas ir tāds neparasts pieteikums, ka tas taču vienmēr ir bijis tas pēdējais. Ja mums ir vienošanās visos jautājumos, tad beigās, nu, tad mums ir arī kopīgi svētā vakarēdienas svinēšana saņemšana. Protams, mēs par to vairāk runāsim, kad mēs runāsim par cienīgu svētā vakarēdienas saņemšanu. Bet katrā ziņā vienmēr svētais vakarēdienas ir bijis kā baznīcas vienības un reizē arī tādas konfesiju robežu zīme. Vismaz tur, kur svētais vakarēdienas ir ticis ņemts nopietni. Ne, mēs runājam par luterāņiem, runājam par katoļiem un runājam par pareizticīgo baznīcu, vismaz par šīm trim konfesijām. Nu, citur, varbūt tas ir mazāk izteikts, nu, arī anglikāņu baznīcā vēl tomēr, nu, kaut kādu brīdi vismaz, nu, tas ir ticis tā nopietni vērtēts. Un tātad arī pareizi svētā vakarēdiena mācība ir baznīcas vienotības būtiskais priekšnoteikums, bez kura tā kā nevarētu būt. Kā arī mēs to lasām Augsburgas ticības apliecības artikulā par baznīcu, kur ir sacīts, un patiesai vienībai pietiek ar vienprātību evaņģēlija mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Nu, un ja mēs tā arī skatāmies mūsu baznīcas tādā, nu, dzīvē, kur cilvēki tiek uzņemti pilnā draudzes kopībā, tas arī cieši saistīts ne ar ko citu, kā ar svētā vakarēdienas saņemšanu, jo arī Lutera mazā katehisma mērķis, kas ir pie mūsu iesveicis, pie konfirmācijas, kur mēs tā gatavojamies, jaunieši gatavojas vai nu, ne jau jaunieši, bet nu, kādi pieaugušie arī gatavojas būt pilnā draudzes kopībā, tad nu, sagatavoties cienīgai sakramenta saņemšanai ir gan katehismu uzrakstīšanas mērķis, gan arī viss mūsu konfirmācijas iesveicu mācības mērķis. Tātad nevis tāds mērķis, kas varbūt ir tur, kur sakraments tiek nu, zemāk vērtēts, kā tāda pilnīga sagatavošana kristīgai dzīvei. Un kā tas, piemēram, ir Vācijas baznīcās, kas savā ziņā ir vairāk tādā reformāta baznīcas ietekmē. Viņiem pat citkārt sagatavošanās iesvētībai ilgst gadu, divus pat citreiz. Un tad tā mācība ir, nu, tāda, kur viss tādas svarīgas un netik svarīgas lietas tiek cilvēkam iemācītas, lai viņam būtu tāds, nu, kā gribētos cerēt, kristīgs skatījums uz visām lietām un parādībām, kas viņam ir apkārt. Nu, Lutriskajā baznīcā tas tā nav bijis nekad, ka iesvētē jābūt tādai pilnīgai apmācībai, nu, tā kā visās lietās, kas būtu nepieciešams, bet tikai būtiskajās, lai cilvēks varētu būt ciešā draudzes kopībā, un šajās jaunajās attiecībās ar Dievu, ko dod līdzdaļ pie sakramenta, nu, tad notiek tas, ko, ja tā drīkst teikt, kā dažos tulkojumās, tas ir 25. Psalmā, un viņa derība tiem dod saprašanu. Proti, tad, kad tu jau esi draudzē un tu dzīvo un tu arī esi pie sakramenta, tad arī Dievs tev māc un Dievs tev veido un tad tev nevajadzēs iemācīties 10 000 atbildes uz 10 000 jautājumiem, bet katrā dzīves situācijā, kur varbūt arī biežāk būs citi jautājumi nekā tie, uz kuriem tu būs atbildes iemācījies, ka lai tu zinātu, kā rīkoties. Lai jau šajā Dieva audzināšanā vai sakramenta spēkā tu varētu tās lietas vairāk saprast. Nu, lūk, nākamais, kas būtu, varbūt tas, var, protams, iet dažādas ceļas, bet tas veids, kā es esmu to tā paredzējis, kā mēs, nākamais, pie kā mēs vērsīsimies, proti, kā mūsu tēvi to vienmēr ir teikuši. Kā izpratni par sakramentu mums nav jāgūst no kaut kādiem cilvēciskiem priekšstatiem, filozofiskām sistēmām, no cilvēku prāta spriedumiem vai no kaut kādām analoģijām, varbūt citās reliģijās, kā tas pat kādreiz ir ticis darīts, bet tas sakramenta izpratnes pamats ir paša kunga un pestītāja šie vārdi, ko viņš par sakramentu ir teicis, viņu iedibinot. Un, protams, arī tās vietas svētajos rakstos, kur apustuļi pamatā, protams, tas būs, tie būs Pāvila vārdi, ja, ko viņš māca par svēto vakarēdienu. Nu, kas varbūt būtu mazliet par šīm bibliskajām atsaucēm vai tām rakstu vietām, kas par svēto vakarēdienu māca, tāds iepriekš sakāms. Viņu īstenībā nemaz tik daudz nav. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka apustuļu vēstules, protams, viņas ir visos sinoptiskajos evaņģēlijos, proti Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlijā. Bet, teiksim, tā, kur mums ir apustuļu vēstules daudz, tādas tiešas mācības par svēto vakarēdienu, izņemot kā pirmajā vēstulē korintiešiem, mēs nekur neatrodam. Un varbūt tas saistīts ar to, ka vienmēr apustuļi ir rakstījuši savus vēstules, nu tā varētu teikt, reaģējot uz kādām maldu mācībām, kas kādās draudzēs atsevišķās, ir, nu, bijušas ieviesušās. Nācīm redzot, korintiešiem tieši ar svēto vakarēdienu, nu, ir ar viņu izpratni, ar šo burtisko izpratni, ar Kristus miesas un asiņu klātbūtnes burtisko šo būtisko izpratni, ir bijušas kādas neskaidrības un problēmas. Viņi nav varējuši to pieņemt, jo, cik var saprast, korintieši vispār ir bijuši racionālisti. Viņi ir teikuši, nu, kā var būt tā, ka cilvēks augšām ceļas. Viņam bija problēmas ar mācību par augšām celšanos. Kā var būt tā, ka nu, mēs tagad kristīgā brīvībā nevaram dzīvot pilnīgi vaļīgi, kā mums patīk, ja mūsu grēki taču ir piedot. Vai, nu, tad kā var būt, ka svētajā vakarēdienā nu, varētu būt Kristus miesas un asins. Un tāpēc apostols Pāvils par to raksta. Tātad, kā jau teicu, šie iestādījumi vārdi, kurus mēs katrā dievkalpojumā, kur mēs svinam sakramentu, ko mēs arī lietojam, ir, nu, ja tā varētu teikt, tāds kopsavilkums no tām pamatā četrām rakstvietām, bet vēl precīzāk varētu teikt par pamatu ir ņemti Pāvila vārdu no pirmās vēstules korintiešiem, un nu, drusku vēl arī ir ņemts no Mateja evaņģēlija 26. Nodaļas, bet nu, par pamatu ir ņemt tiešām pirmā korintiešu vēstule 11. Nodaļa, jo tur apostols Pāvils saka tā, jo no tā kunga es esmu saņēmis to, ko es jums tagad tālāk nododu. Tātad mēs zinām, ka apostols Pāvils pēc savas atgriešanās vairākas reizes ir ticis tā kunga uzrunāts. Šī pirmā uzruna bija tikšanās uz Damaskas ceļu un nu tad tieši īpaši Kristus iedarbību uz Saulu, kurš nu tad rezultātā kļūs par apustuli, bet mēs lasām arī vairākas citas reizes, tas kungs jau ir atklājies un viņš ir kaut ko teicis un mācījis. Un acīm redzot, tad arī šie vārdi, ko mūsu kungs ir sacījis, nu tā tad pirmajā vakarēdienā, viņam ir zinām, nevis no citiem apustuļiem tapuši, zinām, bet no paša kunga. Un tātad tas veids, kā mēs darīsim, mēs iesim cauri šiem iestādījiem vārdiem, Un viņos iedziļināsimies un domāsim, ko viņi nu, tādu būtisku mums pasaka un par ko mums nu, būtu jādomā un jābūt skaidrībā. Jo, kad mēs viņus vienkārši tā dzirdam, varbūt nu, mums tā arī neiznāk dziļi to apdomāt. Protams, ka tie vārdi ir skaidri, tur viņi ir nu, tādi, kas jau paši, to pašu būtiskāko pasaka, bet tomēr tur ir ļoti daudz un ļoti bagātīgi vārdi. Nu tā tad pirmie vārdi, kas mums ir mūsu svētā vakarēdiena iestādīšanas vārdos, ir mūsu kungs Jēzus Kristus. Vispirms par šiem nu, ļoti būtiskiem vārdiem – mūsu kungs. Runājot Luteru katehismu vārdiem – Tas ir centrālais, kas nu, ir visā ticības apliecībā. Es ticu, ka Jēzus Kristus, paties Dievs no tā mūžībā dzimis un arī paties cilvēks no jaunās Marijas piedzimis, ir mans kungs. Šeit, šajā vārdkopā mūsu kungs, nu, būtu svarīgi atcerēties, ka nav īsti skaidrs šī vārda kungs lietojums. Viņš var būt tā, kā mēs tradicionāli to saprotam, ka mēs dzirdam vārds kungs, tad, ja mēs paši apliecinām, ka viņš ir mūsu kungs, tad tas, mēs apliecinām savu piederību viņam, ka mēs viņam piederam, un tas ir varbūt tas galvenais un tas svarīgākais. Tas parāda, ka svētais vakarēdiens ir dots tiem, kuri Kristu apliecina. Par kungu. Bet šeit arī fonā stāv otra vārda kungs nozīme, proti, kāda tā ir Grieķu bībelē, vecās derības tulkojumā, un kāda ir šī vārda nozīme arī jaunajā derībā bieži vien, proti, kā ar, nu, latviešu valodā parasti mēs sakām nevis kungs, bet tas kungs, ja? Un varbūt citās valodās ir, tas ir vieglāk, piemēram, ja mēs skatāmies krievu valodā, nu tur vienkārši vārds kungs būtu gaspaģin. Bet nekad kristieši tā nesaka par Kristu krievu valodā. Tāpat arī angļu valodā, ja, tur nav sir, tur ir lord, ja. Un no tā kristieši īsti par Kristu nekad nesaka sers, ja, vai sir, ja. Nu, protams, ka Bībelē varētu būt dažas tādas vietas evaņģēlijos, kur cilvēki Kristu vēl nepazīst un vienkārši viņu godbīgi sauc par kungu tādā nozīmē. Ja? Bet arī šie tulkojumi parāda kādu senu tradīciju, ka visur tur, kur mēs lasām attiecībā uz Kristu, ka viņš ir kungs vai kungs, tad darī to un to. Vai mēs latvieši sakām tas kungs. Ja? Norādot, ka es tā stāvu Dieva īpašais Un nevienam, ne uz vienu citu neattiecināmais personvārds Jahve, kas vecās derības tulkojumā Grieķu bībelē tieši šo svēto tetragramu, kas ir ebreja valodā, ko jūdi vairījās izrunāt un kā tik viņi otrā bauši pārkāp manēji, cienīgi, necienīgi izrunādami, ja? Tad mums jāsaprot, ka tur ir arī tāda nozīme. Un mēs arī to lasām pašā Pāviltai tekstā, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums sacīja, ka tas kungs tanī naktī, kad viņš tapa nodots. Viņš šeit nesaka Jēzus, viņš nesaka Kristus. Bet tas kungs naktī tapa nodots. Proti, tā ir tieša norāde uz Kristus dievišķumu šai svētā vakarēdienu kontekstā, kas ir ļoti būtisks atgādinājums visos tajos daudzajos strīdos, kur pamatā mūsu pretinieki, vai tie būtu vairāk Kalvinu vai Cvinglī vai kādi citi tur piekritēji, viņi skatās uz Kristu kā uz cilvēku. Skatās uz viņu cilvēciski, izejot no saviem priekšstatiem par to, kas ir cilvēks. Un tad viņi saka, vai viņš var būt ar savu miesu nasenīm altāra sakramentā vai nevar būt. Bet mēs redzam, kā apostols Pāvils šeit, kur ir runa par Kristus miesu, viņš saka tā, no tā kunga es esmu saņēmis, proti no Kristus, un tas kungs tanī naktī, kad viņš tā panodots, proti Kristus, Jēzus Kristus tik nodots. Nu, protams, šī īpašā dievišķā apliecinājuma zīmes attiecībā uz Kristu mēs redzam visaur svētījos rakstos. Es tikai dažas pieminēšu. Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā eņģeļi saka, jo jums šodien pestītājs zimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un apostols Pāvils arī tādu īpašu zīmi vēstulē korintiešiem dod tādu pat kā garu izšķiršanu zīmi. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus kā viens svētajā garā. Nu, mums, protams, šie ļoti dīvaini vārdi, jo iedomāties, ka kāds teikt nolādēts, lai ir Jēzus, būtu ļoti grūti iedomājami tādu vārdi, ko mēs varētu tā. Iedomāties, ka kāds to teiktu vai ka mēs to varētu dzirdēt. Bet acīm redzot, tajos laikos tas bija ļoti izteikts it sevišķi jūdu starpā, kuri teica tā, Kristu mēs ticu, bet Jēzus nav Kristus. Tā tad viņi teica, anatēm Jēzum, Jēzus nē, Kristu mēs ticam, bet Jēzus nav Kristus, viņi teica. Viņi varēja būt dievbīgi jūdi, viņi varēja būt kārtīgi jūdu baznīcēni, tempļa dievkalpojuma dalībnieki, dievbīgi visā savā dzīvē, taisni visā savā rīcībā. Bet tā nebija vienkārši cilvēciska neizpratne, ka viņi Jēzu nošķīra no savas ticības, sacīdami, anatēma, jeb, tas ir tāda nošķiršana, tas nav lāsts, kā latvieši to saprot, bet tādā ziņā, kā anatēma Jēzum, viņš saka, viss pārējais, kas tad viņā ir, tas nav no Dieva gara, tā ir zīme. Ja kāds saka, ka šis Jēzus, ko mēs sludinām, kas ir piedzimis no jaunos Marijas, kurš ir cieti zem Poncija Pilāta krustās, tas nomirs apraksts, augšām cēlies, donkāpa cēlē, trešā dienā augšām cēlies. Ja kāds saka, ka viņš nav Kristus, lai viss pārējais viņā šķist svēts un brīnišķīgs un bez kādas bezdievības pieskaņas, apostols Pāvils saka, tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks anatēmu Jēzumu, vai nolādēts, lai ir Jēzus kā mūsu vecajā tulkojumā. Un tāpat neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus kā viens svētajā garā. Un šeit ir tāda vispārēja piekrišana arī teologu starpā, ka šeit nav tāda pieklājības uzruna uz Jēzu. Bet ka viņš ir tas kungs, Jēzus ir tas kungs. Un tas, diemžēl, ar te vecajā tulkojumā tā nav īsti labi redzams, bet man liekas, ka jaunajā mēs to esam ielikuši. Jā. Proti, ka Jēzus ir tas kungs. Tātad, kad mēs svētajā vakarēdienā sakām mūsu kungs, Jēzus Kristus, ir reizē šis svētā gara apliecinājums, ka mēs viņam piederam un viņš ir mūsu kungs un dievs, mūsu pestītājs. Un mēs, kā viņa draudze, viņa tauta, nākam kopā tai mielastā, ko viņš ir iedibinājis. Tālāk, vēl kur īpašā veidā, mūsu kungs ir nosaukts par kungu tieši šādā dievišķā nozīmē. Tas ir vēstulē filipiešiem. Nu, tāda, zinām, mums raksta vieta, kur mēs lasām, apostols Pāvils saka savā starpā, turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sev iztukšoja pieņemdams kalpu veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēku kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu par visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs, jeb tas kungs Dievam tēvam par godu. Ko apostols šeit saka? Viņš saka, redziet, tas skatījums viņam ir uz Kristu, kas no debesīm nācis no savas dievišķuma, negribēdām savā dievišķumā vien palikt, bet tapis cilvēks un mums visiem brālis un līdzīgs mums, un pieņēmis pat krusta nāvi, un tad arī Dievs viņu paaugstinājis, devis viņam vārdu, un lai visi nāktu pie atziņas, un galu galā arī pazemē, proti, arī elles spēki nākt pie apziņas, ka Jēzus Kristus ir tas kungs Dievam tēvam par godu. Šis skatījums uz Dieva dēlu dievišķumu ir Pāvilam raksturīgs. Viņš redz Jēzu Kristu Dieva dēlu vispirms kārtām, ko Dievs ir sūtījis, viss, kas ar viņu ir noticis, un visu, kas, ko viņš ir darījis, tas ir Dieva darbs. Vēlāk mēs par to runāsim. Dievs viņu ir nodevis par mūsu grēkiem. Viņš ir šis Dieva noliktais upuris, lai mēs taptu brīvi no saviem grēkiem. Viss, kas viņā notiek, ir Dieva darbs. Viņš skatās uz šo dievišķo pirmsākumu un šo darbīgo dievišķo spēku, kas Kristu ir bagātīgi parādījies un parādās un parādīsies mūžīgi mūžos. Bet, protams, arī tajā cilvēka kārtā esot un paliekot. Tālāk, mūsu kungu Jēzu Kristu. Šeit jau var, mazs atkārtojums būtu nepieciešams, un tas ir ļoti svarīgi, ka nevis vienkārši mēs sakam, mūsu kungs, kā varot Pāvils to saka, kā tas kungs tādī naktī, kad viņš tā panodās. Mēs svētā vakarēdienu iestādīšanas vārdos, tur ir tāda izmaiņa neliela it kā, bet ļoti svarīga nianse. Mēs sakām, mūsu kungs viņš ir. Tad mūsu kungs tādī naktī, un šis kungs ir Jēzus, kurš ir Kristus. Ja? Visi šie četri vārdi pirmie ir ārkārtīgi svarīgi. Jo atcerēsimies, ka uz šo ticības lielo patiesību, ka Jēzus, kas ir dzīmis no jaunās Marijas un dzīvojis tur savā laikā un cietis zem Poncija Pilāta, krustās ir nomiris un pirms tam mēs lasām sludinājis un mācījis un brīnums darījis, ka šis Jēzus ir Kristus, jeb senapsolītais Dieva pestītājs. Un tāpēc arī evaņģēlijā aprakstot Jēzus zemes dzīves notikumus, šis mērķis evaņģēlistiem ir bijis parādīt, ka viņš ir šis dievišķais pestītājs, jeb Kristus, Dieva svaidītais, Mesija. Un Jāņa evaņģēlijā to tā ļoti labi var redzēt, kur Jānis pats 20. nodaļā 31. pantā saka, vai diez vai viņš pats rakstīja, viņš to teica, bet tas ir pēc viņa vārdiem pierakstīts. Bet šīs lietas ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Ja? Tātad viss evaņģēlijs ir rakstīts tāpēc, lai mēs iegūtu ticību, ka šis Jēzus, par ko mēs lasām, ir Dieva dēls, ka šis Jēzus ir Kristus. Tāpēc arī nu, šī vārdkopa, tai teikuma daļā mūsu kungs Jēzus Kristus, viņa izsaka šo ticības apliecību, ka mēs sakam, jā, šis Jēzus ir Kristus. Un tas parāda, ka nu, tur ir gan cilvēciskā, gan dievišķā daba tiek apliecinātie iestādījumi vārdos. Un ka pēc savas dievišķās dabas Kristus var darīt un piepildīt to, ko viņš arī svētajā vakarēdienā saka, un izmantojot savu cilvēcisko dabu, prot savu miesu un asins, mums cilvēkiem no miesu un asins iedot to, ko mēs paši nekad nevarētu sasniegt, ko viņš tikai savā dievišķajā visvarenībā un žēlastībā mums var dot, lai mēs iemantotu dzīvību. Redziet arī, kā Jānis raksta dzīvību iegūt viņu vārdā. Viņš vārdu dzīvību lieto pat nepaskaidrot mūžīgo dzīvību vai patieso dzīvību vai nu, varenu dzīvi, vienalga kādas viņš tur epitetes vai klāt liktu apzīmējumus. Jo viņam dzīvība, viņš to ir mācījies no Jēzus, tikai tad ir dzīvība, ja viņa mūžīga. Tikai tad ir dzīvība, ja viņa ir neiznīcināma. Tikai tad tā ir dzīvība, ja viņa ir dievišķa. Viss pārējais, kad tu kusties, saka, nu kā, es iegūtu dzīvi viņu vārdā, es jau tāpat esmu dzīvis. Nē, nē, mīļais, tu esi miris bez viņa. Dzīvību tu var iegūt tikai viņā. Tas, kas tevi ir, tā ir tikai nāve, kas pieņem spēka. Tas ir tas, kas tevi ir. Bet dzīvību tu iegūsti ticībā uz šo Jēzu, ka viņš ir Kristus, Dieva dēls. Tāpat mēs arī redzam, ka apustuļu darbos tāds ļoti tāds zīmīga vieta. Pēkšņi Efesas draudzē, kad apustulis ir aizdevies tālāk savā misijas ceļojumā un atstājis tur Efesā divus savus, tā kā, nu, vai tā kā viņas atsūtījis, es jau aizmirstu tieši tā, ka tos notikumu gaitu, Akilu un Priskilu, šo savu amatnieku cumftes biedru pāri, ja, kas ir vīrs un sieva. Akilu ir vīrs un Priskilu, ņabi ir telšu taisītāji, un viņi tagad ir tā kā Efesā un izzondē to situāciju, kā tur būt, ka tur tagad varētu, vai tur, kā tur varētu sludināt evaņģēliju. Nu, iepazīt šos ļaudis, iepazīt tos apstākļus, kā tur Efesā ir. Nu, tāda ļoti tāda plānveidīga rīcība tur visā šajā apustuļu darbu 17. un 18. nodaļā tur ir tāda redzama. Un 18. nodaļā mēs lasām, ka viņi tagad dzird, ka ir ieradies viens izglītots jūds no Aleksandrijas rakstu zinātājs, kurš ir mācīts tā kunga ceļos. Un ko viņš dara? Mēs lasām, viņš, proti Apols, dedzīgi pārliecināja jūdus ļaužu priekšā no rakstiem pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Viņš nevis vienkārši sludina, bet viņš saka, tas ir šis Jēzus, ko es jums sludinu, ir tas, ko no rakstiem jūs jau par Mesiju esat mācījušies un dzirdējuši. Tagad es to salieku kopā jums. Es jums sludinu par Jēzu, to, ko viņš ir darījis, kas viņš ir bijis, un no rakstiem nu, to klāt šo pierādījumu, šo skaidro liecību, ka Jēzus ir Kristus. Jo, protams, rakstos jau nebija teikts, ka viņi sauks Jēzus, šo Kristu, jeb šo pestītāju, ko Dievs sūtīs. Bet tur ir daudz sacīts par viņu darbiem, par viņu varenību, par viņu nāvi, par viņu ciešanām un viņu jēgu. Un viņš to dara dedzībā. Kur viņš to ir dzirdējis? Neviens nezin, bet viņš ir ārkārtīgi dedzīgs un ārkārtīgi prasmīgs šajā lietā. Nu, un tālāk apostols Pāvils, protams, viņu arī izmanto savā misijā, un vienlaik viņš ir arī Korintas draudzē mācītājs, viņš vada Korintas draudzē. Tālāk ļoti svarīga lieta, saka Jānis savā vēstulē, otrajā vēstulē mēs lasām, kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Nu, jāteic abrīnojami, ka jau tajos laikos šāda viltus mācība baznīcā ir bijusi. Šodien viņa visbiežāk izpauž tādā veidā, ka ir cilvēki, teologi, mācītāji, kas māc. It kā pēc jaunās derības rakstiem, viņi saka savus prediķus par evaņģēliju, kur viņi saka, ja es darīju to, un ja es darīju šo, un ja es darīju to. It kā runā par Jēzu. Tai pašā laikā runā par viņu kā par cilvēku, un runā arī par Kristu. Bet runā par Kristu kā kaut ko tādu, kas ir kaut kas lielāks nekā Jēzus. Kas ir kaut kas daudz dievišķāks. Redziet, sēkla un iedīglis šai mācībai jau bija, nu arī tādi jau droši vien no apustuļu laikiem, bet reformācijas laikā, un tā ir tāda jau tuvāk mūsdienām tāda tradīcija, mēs zinām, ka Kalvins bija teicis, ierobežotais nevar ietvert sevi bezgalīgo. Proti, tas bija tāds filozofisks pieņēmums, nu kā, nu cilvēks ir ierobežots. Viņš ir mirstīgs, ierobežots savā spējā, savā varēšanā, savā nu, visā darbībā, visā rīcībā, laika limitos un iespēja limitos iežņaugts. Viņš ir ierobežots. Viņš nav bezgalīgs. Bet šis ierobežotais nevar šo bezgalīgo jeb dievišķo. Nekādā veidā ietvert. Un viņi pat saka tā, ka Kristu dievišķā daba tik bezgalīgi lielāka un pārāk par viņu cilvēcisko dabu, ka tā cilvēciskā daba jau nevar nemaz ietvert no šīs dievišķās neko daudz. Nu, ja tā mēs varētu iedomāties, tas būtu tā kā mēs mēģinātu ieliet vienā krūzē 1000 litrus. Mēs varam liet arī 2000 litrus, bet te būs tikai nu, tie 350 gram, kas paredzēt un varbūt varam ieliet 400, bet nevairāk. Un tā viņi arī mācīja. Būtībā viņi noliedz šo te mācību par to, ka Kristus ir paties Dievs, paties cilvēks, un kā apostols Pāvils saka, viņā mājo visi Dievu pilnību miesa. Viņš nesaka, viņā ir kaut kas no dievišķās pilnības, vai viņš kaut kādā mērā iemieso šo dievišķo pilnību. Viņš saka, viņā mājo pastāvīgi visa Dievu pilnība miesa. Nu, varbūt tas mums kaut ko pasaka arī par cilvēku, kas radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Ka viņš arī tāda samaitāta bezgalība, nevis tā kā iedomājas Kalvins, tikai kaut kā ierobežots savā galīgumā. Nu, jā, viņš ir samaitāta bezgalība, bet bezgalība. Bet Kristu nu, ir šī dievišķā pilnība, kas mājo miesā, cilvēciskajā miesā. Un tāpēc šādas mācības Jānis sauc par melu mācībām. Viņš saka, kas ir melis? Ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Tā kā tas būtu, protams, pirmam kārtām, kā mēs teicām uz jūdiem, kuri varēja pateikt anatēma Jēzum. Proti, jā, mēs ticam uz Kristu, bet šis cilvēks, nu, viņš ir tikai cilvēks, un tāpēc viņš nevar būt Kristus. Un tāpat arī tālāk 4. Nodaļā Jānis saka, mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Un te mēs redzam, ka runājot šos sakramentu iestādīšanas vārdus, mūsu kungs Jēzus Kristus, ir paši, tad mēs sakam tālāk tanī naktī, kad viņš tāpa nodos, bet tas ir tālāk. Tā tikai šos četras vārdus pasakot, mēs apliecinam šī svētā sakramenta dziļo saistību un nesaraujamo vienību ar Kristus iemiesošanos. Ar to, ka viņā, Kristu, Jēzu, mājo visa Dieva pilnība miesā. Un kā tāpēc arī viņa šis iestādītais sakraments ir paša Dieva dota pavēle un Dieva dota dāva. Nu, tas būtu par šiem ievadvārdiem. Vai šeit būtu kādi jautājumi vai piebildes, pirms mēs ejam tālāk pie nākamajiem? Jā, bet tas, ko apostols Pāvils saka, viņš saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Tas neapšaubām rāda šo pirmo virzienu, jo viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Protams, ir muļķīgi runāt par dievišķo pilnību, mērot litros, tonnās vai metros. Ja? Un bezgalība, kas piemīt Dievam, nu, kaut kā, nezinu, mērīt gaismas gados vai kaut kādos ierobežotos, kaut kādās mēr vienībās. Tas, protams, nu, nav tā darāms. Bet es tikai gribēju, nu, tā parādīt, ka tas skatījums, kāds viņš ir bijis jau reformācijas sākumā, kur no valstoties filozofiskos iepriekš pieņēmumos, nevis svēto rakstu mācībā, tika noliekt ne tikai, kā sākumā tas tika pasniegts, Kristus miesa un asiņu klātbūtne svētajā vakarēdienā, bet arī beigās arī pat Kristus paties dievišķība, tādā ziņā. Jā. Nākamā frāze, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, tā ir norāde, uz visiem tiem apstākļiem, kuros šis sakraments tik dots. Un te, protams, ir nu, ļoti daudz, ko runāt, mēs arī vēlāk dažas lietas un tā apskatīsim, bet tas, ko es tikai gribēju teikt, te mēs varētu mazliet padomāt par tiem apstākļiem, kādos bija iedibināti sakramenti. Nu, ja mēs skatāmies kristību, tā ir debesbraukšanas diena, kad Kristus pēc savas augšām celšanās 40 dienas jau bija saviem mācekļiem ar daudz dažādām nu, skaidrām liecībām apliecinājis, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies. Un tad, kad viņš dodas pie tēva uz debesīm, nu, proti mainās viņa klātbūtnes veids, mēs par to arī mazliet runāsim, jo viņš jau neaiziet, lai aiziet prom. Bet būdams Dievs, viņš ieņem šo te dievišķo valdīšanu pie tēva labās rokas, būdams visur klātesošs. Un tur viņš iedibina arī kristību. Viņš saka saviem mācekļiem. Ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visas tautas, Kristīdam, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, kas tic un top Kristīs, tas taps izglābts, kas netic, tas tiks pazudināts. Nu, kaut kā līdzīgi mēs varam arī teikt par bikti, par grēksūdzi. Jo tas īstais grēksūdzes sakramenta iedibinājums arī ir pēc augšām celšanās. Kad mūsu kungs pirmajā dienā, kad viņš šajiem mācekļiem atklājās, viņš teica, miers ar jums, saņemiet svēto garu. Kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu. Kam jūs grēks piedosit, tiem tie taps piedoti. Arī agrāk, kur viņš par to runā, piemēram, Pēterim sacīdams. Tu esi Pēters un uz šīs klinces celšu savu draudzi un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Ko tu sies, es tev došu debes valstības atslēgas, ko tu sies virs zemes, tas būs siets arī debesīs, ko tu atraisīs virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Bet tur viņš runā nākotnē. Es došu tev. Viņš tur vēl nedod. Viņš tikai pasludina, ka šāds amats un šāda dāvana būs. Un dod viņš Pēterim līdz ar visiem citiem apustuļiem šajā augšām celšanās dienā, kur viņš saka, saņemiet svēto garu, kā tēvs man ir sūtījis tā, es jūs sūtu, tur ir, var teikt, šī sakramenta iedibināšana. Tātad mēs varētu teikt, ka abi pārējie sakramenti, kristība un grēksūdz, ir iedibināti pēc augšām celšanās. Bet šis sakraments ir īpaši saistīts ar viņa ciešanām viņa nāvi. Jo tas vēl ir, viņam šeit uz zemes savu mācekļu vidū esot un baudot ar viņiem to pēdējo mielastu, kas bija paskā mielastu, par to mēs runāsim par šo paskā mielastu, par pasku. Un tas notiek tanī naktī, kas ir šī piemiņas nakts, kad jūdi, nu jau 1400 gadus iedomājieties, cik viņi ilgi to paskā mielas svinēja. Iedomājieties, ja mēs latvieši svinētu kaut kādu mūsu tēvu iedibināto tradīciju tiešā veidā pārņemtu no 7. Gadsimta. Mēs maz nezinām, kas bija mūsu tēvu 7. Gadsimta. Pirms 14 gadus simtiem. Bet Jēzus laikā viņa jau mums jau tas liekas tā, nu kas tur, nu tur Mozus, Jēzus, nu tur mums tas liekas viss tā vienādi tāli, tā kā nu tur nevar saprast, tur pie tā tālā meža, kas pie horizonta, kurš koks tuvāk, kurš tālāk vai ne, kurš tur, kāds ir attālums līdz tam vai citām objektām, mums jau tas paliek vienalga, ja tas ir tāli. Bet viņiem tas bija 14 gadus simtus atpakaļ iedibināts. Viņi to turēja. Tajā 14. Nīsanu naktī viņiem vajadzēja tāpat kā pirmajā šajā paskas svinēšanā. Būt ar apjostiem gurniem, ar degošām lāpām. Viņiem vajadzēja ēst šo pasā jēru, kas bija kauts un sagatavots pēc Dieva pavēles. Un ar viņa asinīm bija tur slacīts tas nam palodas Ēģiptē, tā bija šī piemiņš iziešana. Mēs par to vēl runāsim, ja? Bet šī nakts ir arī tā nakts, kad mūsu kungs tapa nodots. Šajā piemiņas naktī arī viņš dibina un iedvin, kā mēs vēl teiksim, jauno derību, par to ir runa, ja? Bet tagad, nu, varbūt par pašiem vārdiem, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, protams, ka pirmais, kas mums nāk prātā, ir kas? Tanī naktī, kad viņš tapa nodots.
Nodevējs Jūda
ar savu, no tādu nodevību. Nu, jautājums, vai Pāvils to domā, jo tas būtu tā skatīties uz tādiem, nu, gadījumu raksturu kādiem cilvēciskiem notikumiem, kur tā kā vairāk parāda, nu, to notikumu apstākļus, kaut kāds blakus apstākļus pat vairāk, jo, nu, būtībā jau mēs saprotam, nu tas jau nebija izšķiroši, ka tur varbūt Jūdas viņu nodod, nu tas, protams, bija svētījos rakstos tā kā pieteikts, un ka būs šāds nodevējs, un Jēzus bija par to runājis, citādi tas nevarēja būt, bet tas naids pret viņu jau pasaules naids bija tik liels, ka šā vai tā tur tas būtu noticis. Tādu vai citādu apstākļu sakarā, jo tie ļaudis, kas bija varenietai tautā, viņi bija gatavi viņu nonāvēt. Nu, vienīgais viņi drusku vairījās, lai tas nebūtu tajā paskā, bet Dievs bija vēlējis tieši paskā. Un tāpēc tā otra lieta, ko mēs šeit varētu redzēt, ka Pāvils iespējams, un to mēs redzam no citām rakstvietām, ka viņš runā nevis par to, ka Jūdas nodeva Jēzu, bet ka Dievs viņu nodeva kā upuri mūsu izlīgumam. Ka tā nebija tāda, tas tā replika nebija uz Jūdas, bet tā replika bija uz Dievu, kas savu dēlu ir nodevis mūsu labā. Un mēs lasām vēstulē romiešiem, piemēram, tad tieši atsaucas uz Jesajas 53. Nodaļu. Tātad romieši 4.25 mēs lasām viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu attaisnoti. Tātad Dievs ir tas, kurš ir nodevis savu dēlu mūsu pārkāpumu dēļ. Jūdas tur nav ne tū. Un vispār Pāvilam nav raksturīgi arī tāda, arī citiem apstuļu vēstulēs, tādas tiešas atsauces vai pieskaršanās kādiem evaņģēlijos pieminētiem, tur tādiem, nu, tādiem pasaulīgiem notikiem, izņemot pašu Kristus krustu, kas vienmēr skatīts kā Dieva darbs, kā šis upuris par mūsu grēkiem. Tātad otra vieta, 8. Nodaļā arī tu pat romiešu vēstulē 32. Pants, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Jūs redziet, to par mums nodevis nāvē. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot, nodot. Tas ļoti parāda uz to, ka svētajā vakarēdienā Dievs ir tas, kas tanī naktī savu dēlu upurē kā upuri jēru, kā paskas jēru, tikai kā jaunās derības pasā mūsu dēļ. Nu jā, esam runājuši par šo nakti un tā tas izlasīšu, un kā tad rakstīts ir pirmajā Mozes grāmatā, otrajā Mozes grāmatā, 12. Nodaļā. Es neskapēc ierakstīs pirmo. Tad paņemiet no šīm asinīm un apziediet abis durvus stabus un palodu namam, kuros jūs to ēdīsit. Un ēdiet to gaļu tanī naktī. Tanī naktī, kad mūsu kungs tik nodot pilnīgi. Skan līdzīgi, tā ir pilnīgi atsauc uz to. Uz uguns septu ar neraudzētu maizi un rūgtām zālēm to ēdiet. Un neatliciniet neko no tā līdz rītam, bet kas līdz rītam atlic, to sadedziniet ugunī. Un šādi jūs to ēdīsiet. Jūsu gurni, lai ir apjosti, un jūsu kājas apauc sandalēm, jūsu ceļuspīti, lai ir jūsu rokās. Un steigšus to ēdiet. Tas ir tā kunga paskā. Nu, tur mēs redzam šo vecās un jaunās derības tādu ļoti ciešu kopību un jauno derību kā vecās derības piepildījumu, kā vecās derības šo te pravietojumu piepildījumu. Nu, tālāk mēs lasām tanī naktī, tātad viņš tāpa nodots, viņš ņēma maizi un pateicās. Protams, te varētu arī varbūt tāda ekskurs par to, kā jūdas vienēja paskā mielas, kaut gan mums par to ir maz kā zināms, mums ir varbūt tāda drusku vēlāku laiku, tādas liecības, kāda ir šie priekšraksti. Kas tad, nu tad šajā mielastā, kas bija ļoti reglamentēts, notika, un mēs vēl pie paskām mielas atgriezīsimies. Bet tātad šī paskām mielast ietvarā Jēzus ņem maizi un saka pateicības vārdus. Un tas ir arī tas, ko bieži vien attiecinot uz svēto vakarēdienu, arī saka, ka tas ir šis pateicības mielas, jeb eiharistijas mielas. Un, un tanī ziņā arī baznīcas tēvi ir kopš saniem laikiem arī saukuši šo svēto vakarēdienu par eiharistiju un eiharistisko upuri. Proti, ka nevis maize tiek, kā Romas katoļu misē upurēta, bet šī pateicība. Un to arī mūsu tēvi ir teikuši, ka mēs, ja mēs uzlūkojam šo svēto vakarēdienu kā upuri, tad mēs to varam uzlūkot kā upuri, bet kā pateicības upuri. Bet nu, tas ir Jēzus pateicības upurs. Viņš saka par to pateicību. Šī pateicības tēma šeit, ja mēs domājam, varbūt varētu būt arī padziļināta. Nu, iedomāsimies, Jēzus ir nolēmis dot saviem mācekļiem un mums visiem līdz pasaules galam, līdz otrreizējai atnākšanai, īpašu līdzdaļu pie savas miesas un asinīm. Savā ziņā ar šo te pateicību, nu, mēs tā varētu saprast, viņš nevis vienkārši saka pateicību par maizi, ko viņš tulīt dos kādiem, vai nu, tas būtu tajā pasām ielast kaut kādā tā laika iespējamajā liturģijā, kaut kāda pateicība par zemes augļiem. Un viņa arī tādā veidā kādreiz arī liturģijā parādās kristīgajā baznīcā, pirmajā tajā A kārtībā, kas ir jaunajā liturģijā arī ir, nu tur par šiem zemes augļiem mēs pateicamies tev, kungs, un kas tiek svētajā vakarēdienā izmantot, tur ir tāda eharistiskā lūkšana, tad tomēr šeit ir kaut kas vairāk. Iedomājieties, Jēzus mūs uzņem kā savus miesas locekļus un viņš dod mums kopību un līdzdaļu pie savus miesas un asinīm. Un tā viņa pateicība ir par to, ka viņš šo nu ne tikai var maizi dot, bet ka viņš šo atpestīto pasauli, kas ir visi mēs ar šo te maizi dodams. Viņš iegūst sev. Patiesībā tā varētu būt pateicība par visiem atpestītiem, par visiem šīm ielast kopības līdzdalībniekiem, kuri piedar viņam, jo viņš ir viņa kungs. Mēs to plēdām, mūsu kungs. Mēs jiem piedaram. Ar šo maizi viņš mūs iegūst kā savas miesas locekļus lielā mērā un pabaro. Protams, tas notiek arī caur ticību un vārdu un caur ticību vārdam un caur kristību un protams, daudz, kas no tā ir arī grēku piedošanā. Bet šeit tas ir īpaši dziļi redzams, jo te ir saistība ar viņa miesu. Ja kristībā ir teikts, ka mēs esam būtiski savienot ar Kristu viņa nāvē līdzīgi darīt, un lai būtu līdzīga ar viņam arī augšām celšanā. Tā tomēr ir kaut kāda tāda kā, nu distancēta kopība. Mēs esam līdzīgi viņa nāvē, viņa augšām celšanā tādu pašu būsim. Bet šeit viņš mūs pieņem kā savus miesas locekļus. Viņš uzņem sev, viņš mūs baros, viņš mūs ēdinās, viņš mūs nesīs, un viņš mūs ievedīs dzīvībā. Un tas brīdis ir tik liels, kad viņš to iedibina, un katreiz viņš ir tik liels, kad mēs pie svētā vakarēdiena nākam. Ka tā pateicība ir pieminēt nevis tāpēc, ka tur tā kā vai jūdu ticībā vai tradīcijā paskā mielastā tur kaut kādā mielast brīdī bija kaut kāda pateicība, nu tad mēs to pieminam. Bet šeit ir kaut kas vairāk, Viņš šeit parādās kā mūsu kungs, kas nāk kā valdītājs, lai pārņemtu savu valstību, kas ir viņa ļaudis, dibinot jauno derību. slēdzot jauno derību ar savu tautu, savā sasīdā. Nu, lūk, tālāk pārlauz šo maizi, deva to saviem mācekļiem, sacīdams. Nu, pārlauz, kā arī to mēģina kaut kā varbūt liturģijā atdarināt vai kaut kādā veidā darīt, ka tā maize svētajā vakarienā tiek lausta, ir dažādas liturģijas. Nu, kā mūsu tēvi ir teikuši, ka, protams, ka tur, kad viņi ēd, viņiem bija viena maize, ja? Un tāpēc viņš lauz un to dalīja. Bet viņš to, tā laušana bija saistīta ar to, ka nu, viņš to nevis atdeva mācekļiem, lai viņi tur ar to rīkojas. Bet viņš tieši tā lauz un deva katram. Lai izdalītu un lai katram būtu tā liecība, ka viņš ir līdzdalīgs pie tā, kas nāk tieši no Kristus rokas. Kas nāk no viņa sakramenta, no viņa žēlastības. Ka tas nav kaut kas tāds, kas ir nodots kādiem, kas tur tālāk varētu dalīt. Bet ka tas katram, kas tur piedalās, nāk no Kristus rokas. Un es domāju, ka tā ir tāda ļoti svarīga arī patiesība un atgādinājums arī mums svētajā vakarēdienā. Ka tur, kur mēs saņemam svēto vakarēdienu, šai gadījumā, nu, caur mācītāju, bet tā nav mācītāja roka, kas to dod, bet tā ir Kristus roka, kas to dod. Mēs katrs saņemam, tas nav, ka mācītājiem kaut kas būtu tāds iedots, ko nu viņš tagad dala, bet ka būtībā vistiešākā veidā mācītājs šeit ir tikai, nu, tas, caur kuru Kristus katram ikvienam dod, un viņš ir tikai tas izdalītājs, viņš nav, kas ar to rīkojas, viņš nav, kas to pārvalda, viņš nav tas, kas pēc būtības tas, kas to dala. Pēc būtības tas ir Kristus. Nu, atkal vēl nākamie vārdi deva to saviem mācekļiem. Vārdi saviem mācekļiem ir mums atgādinājums un sasaucas ar to, ko mēs sākumā runājam. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, tādī naktī, kad viņš tāpa nodots. Tātad šis mielasts ir paredzēts Kristus mācekļiem. Tātad tiem, kas mācās, tāpēc arī, nu, nav paras mūsu draudzēs pasniegt svēto vakarēdienu tādiem, kas nav, nu, sagatavoti, kas nav apmācīti, kas nav šajā mācekļu pulkā. Tāpēc arī, nu, ir svētais vakarēdienas, nav kaut kāda atklāta darbība, kur katrs var iet un piedalīties, bet Jēzus to dod tiem, kas ir viņa mācekļi, kas tā arī tiek kvalificēti kā Jēzus mācekļi. Nu, te varētu, protams, būt daudz jautājumu, kur ir šīs māceklības robežas un par to, ko mēs varbūt runāsim vēlāk, par nu, neiesvētīt bērnu komuniju vai kā tas varētu arī mūsu baznīcā aizvien vairāk un vairāk tas ieiet, kad tiem, kas nav iesvētīti, kas nav apmācīti, ka viņiem tiek šis svētais vakarēdienas pasniegts. Nu, tā būtu atsevišķa tēma, bet nu, šeit mēs tikai to, ka Jēzus dod to katram savam māceklim ar savu roku. Un tā tas ir arī tagad, kad svētais vakarienis tiek izdalīts, jo domājams, ka tāpēc arī apustulis šajā aprakstā ietver to brīdi ar skatienu uz visiem pāriem vakarēdieniem un vakarēdienas svinēšanām, kādas vien būs līdz laika galam.
Man tikai ļoti svarīgi, kad saņemot vakarēdienu tiek runāts šis teksts, šī ir tā miesa, kas par jums lausta un nodota. Jā. Tāpēc, ka ja vienkārši pasaka Kristus miesa un asins, visi ir pareizi un saprotami, cilvēki zina. Jā. Bet tas garais teksts ir ļoti svarīgi atgādināt to personīgi katram, ka tas tiešām ir Dieva.
Jo tur ir ne tikai, kas tas ir pateikts, bet arī kāpēc tas ir un ko tas tev dod. Ja? Tas tāpēc ir, nu, un, man liekas, tāds pilnīgāks teksts, jā. Viņš ir pilnīgāks teksts.
Jā.
Jā, nu, protams, ka arī tas īsākais, kā, kā tu jau teici, arī ir, ir pareizi, kur varbūt tas arī ir, nu, tādā ziņā uz kaut ko citu fokusēts. Ka tas cilvēks apliecina, ka tā ir viņš par savu āmeni, uz to tā ir Kristus miesa, tas, kurš dod, pasaka, ko viņš dod, jā. Un otrs tā kā atbild, jā, es to apliecinu, es to pieņemu, un līdz ar to, nu, tad, tad tanī ziņā viņš kvalificējas kā cienīgi saņēmies.
Tad ir jāzina, tad ir jābūt tajā mācībā, ja tieši tu nevari šī lūkāntāju vakarē, kurš ienāk baznīcā un grib piedalīties tajā.
Nu jā, protams, jā, jā. Jo, jo tas atvērtais, atvērtā altāra kopība, atvērtais sakraments, kāds ir liberālajās baznīcās, kur tiešām katrs var iet, kas tik to vēlas, vai katrs, kurš sevi sauc par kristīgu cilvēku, pat ja viņš ir dziļos maldos, ja, tad tas tiek nu, tā dalīts, un, un, un tie vārdi saviem mācekļiem, tas tomēr to sašaurina un fokusē.
Un arī saņemot tā pie sevis ir nolaist mācītājs, kad dod sakramentu, tad tā frāzīte, kas, nu, par cik tā tas teikums garš, un tad iet uz priekš, tad gribas vienmēr saklausīt tā
līdz galam,
līdz
jā.
Līdz tam galam, jā, un tā.
Jā, 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 jā. Nu, tā, tas varbūt ir tāds, tai frāzē, ka viņi garāk tāds zināms trūkums, jo tas ir kā daži to ir sajutuši, varbūt tādā ticības ceļa sākumā, ka, nu, viņš tā domā, nu, šoreiz man trāpījās šitā daļa, vai šoreiz man trāpījās tā daļa. Nu, viņš tā kā tāda druska, tā kā tāda loterija sanāk, tā kā tā. Bet, bet, bet tas ir ļoti svarīgi, ko tu var pateici, ja, ka, ka tu gribi no sākuma līdz galam to visu dzirdēt un uz sevi attiecināt. Un vislabāk jau būtu, ja to varētu katram tā gari un visu to, to, to teikumu pateikt, ja. Bet, nu, tad, tad mums būtu tā, ka... Nu, tad būtu, jā, dievkalpojums noteikti vēl kādu pusstundu nākt klāt.
Jā, bet tomēr tie cilvēki, kas ir ārpus, teiksim, Latvijas baznīcās gājuši, un tur ir šis saīsinātais variants, vai vispār kaut kādā citādāk kārtā,
jā.
Un atnāk. Nu, kaut vai uz mūsu draudz un dzird šos vārdus, un ir laimīgi, tāpat tās, ka kā pie grēta piedožot, ka tev ir personīgi, personīgi roku uzlikšana, tas ir tev, nevis kaut kā vispārīgi, vai vēl kaut kas, bet tieši tavi grēti, tas ir tāds atgādinājums. Tāpat kā šī frāze, pie vakarēdījā,
svarīgi. Jā. Nu, redziet, tā, jā, nu, liturģija to arī izsaka, un, 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 un viņai tas jāizsaka, viņai jābūt šai mācībai ietvertai. Nākamie vārdi, ņemiet un ēdiet. Tas ir skaidrs, skaidra pavēle, kas parāda to sakramentu jēgu un būtību. Viņš saka par savu miesu, par, par svētā vakarēdienu maizi, ņemiet un ēdiet. Un te mēs, nu, aizskaram tādu jautājumu, kas ir arī bijusi tāda ļoti liela, nu, diskusija un pat konflikts baznīcā, īpaši starp no Romas katoļu, no kuras, ja, protams, arī mūsu lutiskā baznīca, tad ir tā kā, tas ietvars, kurā arī daudz kas saprotams mūsu lutiskajā baznīcā, un, un tātad starp katoļiem un luterāņiem, jo... Tas veids, kā, kā to saprot, kā sakramentu, jeb Kristus klātbūtnes sakramentā saprot katoļi, ir kaut kāds pavisam cits. Viņi atrod daudz dažādas lietojumus tam visam. Un viņi ieliek altārī monstrancē, konsekrētu dievmaizi, un tad tur ir Kristus klātesošs ārpus ēšanas un, un sakramentu baudīšanas, ja. Un tāpat arī viņi, nu, tur to nēs apkārt, pielūdz, godin, tais adorācijas kapela pat ir uztaisīta, jā, pie mūsu saimas, ja, un, 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 un tur neviens nebauda sakramentu, tur tas sakraments ir vienkārši nolikts, un tad ir šī adorācija, un viņi visādi godina šo adorāciju, tāpat arī no tā rodas visādas citādas, no tādas elkalpošanas. Un savā ziņā arī, ja mēs skatāmies, nu, arī mūsu lutriskajās draudzēs, ir jaunie mācītāji, no viņiem kāds to ir ierādījis, tā viņi kniksē vai klanās altāru priekšā. Visur, ka viņi iet altārim garām. Nu, katoļiem tas ir raksturīgs saistīts to, ka tur tajā monstrancē ir tā hostī. Tur ir Kristus šī, nu, sakramenta laikā iesveitīt dievmaizīt, kas stāv. Nu, un viņi, tāpēc katoļi tur tā kā to godbību pēc savas izpratnes parādīdami, tur klanās un tā. Nu, mūsu altārī nav nekā tāda. Protams, ka ir daži, kas mēģina parodēt. Ziniet, tā kā kādreiz, nu, lieto mākslīgas puķis īsti puķu vietā. Nu, mums latviešiem tas nešķiet tāds ļoti labs stils, ja, mēs esam pie dzīvām puķiem pieraduši, i kapos pie mirušiem, i mājās pie dzīviem, ja, vairāk pie dzīvām puķiem, bet arī mēģina, ziniet, kad monstrance ir šī iesvētītā oblāta, tad iedegās tāda gaismiņa maz. Viņa iededzina tur. Nu, tad oblāta tur nav, bet tad kaut kur vēl ieliek to gaismiņu. Lai būtu, nu, izskatītos tā kā pie katoļiem. Nu, nekā tur jau nav, nekā tāda, bet tā lampiņa tur ir. Nu, tāda parodēšana un atdarināšana. Un tad šī kniksēšana. Nu, mazais Feldmans vienmēr bija pret to tā ļoti tāds ironisks. Viņš teica, nu, ja jau to altāram, viņš saka, kniksē, tad kniksē arī kancelē, jo mums jau divi vienādi tādas svarīgas lietas ir gan kancele, gan altārs pēc dievkalpojuma loģikas. Nu, protams, ka uz altāru tur ir kaut kas tāds, kas nav skanceles, tur ir krucifiks un tur ir tā, bet šī kniksēšana viņi domāt, nu, tā kā svētā vakarēdienu godināšana. Bet ko tad Kriss ir teicis? Viņš nav teicis, ņemiet un pielūdziet vai nēsājiet apkārt vai to vai citu ar to dariet. Viņš teica, ņemiet un ēdiet. Un te ir kāda ļoti svarīga mācība, kas attiec par sakramentu lietojumu. Un mēs lasām konkordijas formulā tādu skaidrojumu. Lai uzturētu šo patieso kristīgo mācību par svēto vakarēdienu, kā arī lai izvairītos no dažādiem elgdievīgiem šīs derības izkropļojumiem un novērstos, tad no iestādīšanas vārdiem ir ņemta šī nepieciešamā norma un mērauklu. Tieši no iestādīšanas vārdiem. Ja? Kā, ja Kristus iestādījums, nu tur ir latīniski un tālāk ir tulkojums, ja Kristus iestādījums netiek pildīts tā, kā viņš ir pavēlējis, tas nav sakraments. Proti, ārpus, nu, burtiski tulkojot, nekam nav sakramenta nozīmes ārpus lietojuma, ko Kristus būtu pavēlējis, jeb ārpus šīs iedibinātās dievišķās darbības. Un tāpēc, nu, no luterāņu puses ir tā, skatoties, ka tur, kur ir šī, nu, pat iesvētīt šis sakraments, varbūt pat dievkalpojuma misas laikā, bet iesvētīts nevis, lai viņu ēstu, lai viņu baudītu, bet lai viņu kaut kur izlikt vai lai pielūgtu, tad tas nav sakraments, kā mūsu tēvi to ir teikuši. Un viņi atsaucas uz sanākiem baznīcas tēviem. Ja kāds kaut ko dara ārpus dievu pavēles vai ārpus dievu iedibinātās kārtības, ārpus dievu iedibinātā lietojuma, tad tam nav sakramenta nozīme. Tur ir tikai oblāta, tur nav Kristus miesa tajā. Un, jo Kristus to nav iedibinājis, uz to mēs viņu nevaram, kā saka, piedabūt. Jo redziet, tur jau ir tālāk no tā nāk visāds mājiņticības, visi tie stāsti, ka redz, kāda mājās bija iesvētīta hostija vai oblāta, un visa māja nodega, bet tikai tā lādīta, kur bija tā, jā, tur, kur tā hostija bija tā palikusi vesela tagad, nu, tad, vai arī ir tie visādi mājiņticības gadījumi, kur tur tās, tad mēģina, nu, tad arī Lutrāņu baznīcā tās dievmaizes nozakt. Un mums ir bijis tāds gadījums, jā, vienreiz vēl, kad Guntars bija, tad, nu, viena kundze bija sākus nākt, viņa tās dievmaizītes, viņa kaut kur tur, kaut ko viņam, mēs nezinām, ko viņa darīja, bet, nu, katrās, jā, viņa viņas nesa kaut kur projām. Nu, tad, kad mēs to pamanījām, tad mēs arī viņai pateicām, lai viņa tad, nu, tā nedara vairs. Un lai viņa vairs nenāk, nu, proti, es viņam vienkārši piegāju klāts, pateicu, atdodiet. Es saku, ko atdodiet? Saku, nu, dievmaizīt, ko es nozagāju. Jā, es gribēju tikai aiznest tur kaut kur. Nu, bet tā nemēdz būt, tad sakiet, ka tur ir kāds slimnieks vai kādam ir vajadzība, tad nāciet un sakiet, nevis vienkārši sakramentu laikā tu kaut kur ietiniet to kaut kādā kabatslakatā vai kur. Nu, tātad, nu, uz tā pamata ir veidojušās visādas mājiņticības un un kā mūsu tātad saka, ja Kristus iestādījums netiek pildīts tā, kā viņš ir pavēlējis, tas nav sakraments. Šī norma nekādā ziņā nav atmetama, bet gan ir nepieciešams to lietot un uzturēt Dievu baznīcā. Un šis uzus lietojums jeb akcijo darbība, tas ir šeit apzīmē nevis tikai ticību, tāpat arī ne tikai baudīšana ar muti vien, bet gan visu ārēju redzamo Kristus iestādīto vakarēdienu darbību. Konsekrācija, iestādīšanas vārdu, svētās maizes un vīna, Kristus miesa un asiņu izdalīšanu, saņemšanu, ja baudīšanu ēdot un dzerot. Ārpus šī lietojuma, kā pāvests piekritēja misē maize netiek izdalīta, bet gan upurēta vai ieslēgta, nest apkārt un izstādīt pielūkšanai, tā nav uzskatām par sakramentu. Gluži tāpat kā kristības ūdens, kad tas tiek lietot zvanu iesvētīšanai vai spitālības ārstēšanai, vai kā citādi izstādīts pielūkšanai, nav sakraments jeb kristība. Jo šādiem pāvestības sagrozījumiem jau sākotnēji tikos pretnostatīt šī norma, kuru izskaidrojas arī pats doktors Luters. Nu, lūk, tā, cik mums ir. Nu, varbūt šeit mēs varētu apstāties un tad pēc pusdienām turpināt. Varbūt ir vēl kādi jautājumi vai kas...
sakramentu lieta arī, ka, nu, ka mums tiešām tiek personīgi pateikts nu, cilvēkam tāds stiprinājums, ka tas ir tieši priekš viņa, no klāt, kas ir tas priekš mums faktors, kad nevis priekš nu, viss kaut kā apkārt, bet tieši tev, tieši Jā. Par tevi, Kristus, man ir tieši tev, ir šis arī nu, šī atpestīšana, nu, tieši tev viņš sakrēja šo miesu uz ar šīs asinis, nu, tas ir Jā. Nu, ļoti, ļoti personīgi tāds.
Nu, tas, ko mēs arī, nu, esam daudzkārt runājuši, ka tas ir tā, ka tu skaidrs, tu vairs nevar no tās tiešamības nemaz izvairīties. Jā. Tas ir tev. Tas ir tev. Ja Dieva vārds, kad viņš tiek pasludināts, viņš varētu būt, nu, tā kā vispārīgi uz visiem, tad sakraments ir šī evaņģēlija, nu, tāda lietojums katram atsevišķi. Katram konkrēti.
Jā, tāpēc, kad spredīt cilvēks var uztvert tā kaut kā vispārīgi, bet tieši šī darbība, un ja viņa netiek atcelta no kārtības, bet gan grēku piedošanā šis rokas uzlikšanas, vai kas tās ir ļoti, ļoti stipri norāda, ka tas ir tieši tev vēl tīs.
Jā. Jā.
Es nebēju jautāt, arī, ka kas liekas.
Jā.
Kā krievu valodās, kā tajā naktī, kad viņš tāpēc nobēdz?
To noči, kādā man priedam būtu.
Jo es nekad šo te skaidroju, kad tieši Dievs ir izredzējis to lupoju, jā. Es nekad nebiju dzirdējis, ka ir tieši tā kā ticības apliecības apie šie sakramenta. Tādā veidā, jo tieši tā kā jau uzreiz minēja, kad nodevējas atnāk prātā, kad es jautāju. Un nekreiz man arī tas tā kā tā netieši skāri, jā, kad Tad arī es Dievu brīdi nodotu, jā, savā grēcīgumā. Un šis man atkal liekas tik to, ko jūs tagad teicāt, jā, kad baznīca prētoja, tā kā arī, nu, pēdē, nu, tā kā tas ir,
nu... Ka tas varētu būt arī tā, jā.
Ka tas varētu būt tā, tas ir tik, man uzreiz tāds sajūta, nu, ko tu tur nodot, jā, tev jau sen Kristu, tev viss ir piedots, jā. Bet Dievs, ka tiešām ir tik liela darba veids, jā, tā, nu, slāvu Dievu, tiešām, ka tas ir tādā veidā.
Redz, mēs kristieši redzam to tā, ka Dievs ir darījis lielo darbu, bet es esmu dzirdējis arī no pasaulīgiem cilvēkiem, nu kas tad tas par tēvu, nu, kurš savu dēlu?
Un jau projām.
Nu, jā. Esmu tāpēc, ka evaņģēlijas lielas darbs.
Nu, jā.
Es ļoti labi atceros, tad, kad es atgriezos pie Dievu, tad man, nu, viss šie stāsti Bībeles tekstiem, es arī tā domā, ārpēc es nekad nevarētu tā savu bērnu, jā, nu, man nekad nebūs tā ticība, es varētu savu bērnu tur vēst, jā, un zinot to, ka man viņš tur būs jāupurē, jā. Man ļoti labi patika, nu, iepriekš mācītājs laukā teica, viņš saka, ka Dievs jau no tevi to nešķas, viņš tā,
Nā, viņš tikai vienam cilvēkam to pajautāja, un tam bija liela ticība.
Jā, tieši
viņš to dēlu veda.
Redziet, tur jau ir arī jāņem vērā divas daļas. Tas neticīgais cilvēks, viņš pazīst tikai nāvi. Bet viņš netic, un viņš nepazīst augšām celšanos. Viņš nepazīst to, ka nāve tiek aprīt uzvarā. Un arī to Dievs darīja savam dēlam. Viņš ne tikai viņu ir nodevis par mūsu grēkiem, bet viņš ir arī augšām cēlis viņu, lai mēs iemantotu dzīvību. Tā kā tur ir, tas arī ir Dieva darbs, tas nav tāds piekabeklis klāt, tas cilvēka prāts, ja viņš tikai aiziet viņš līdz tai, viņš apstājās tur, nu nāve viss un beigas, ja. Un tālāk tur nekā nav, ja tur kāds vēl kaut ko runā, nu tas ir kāds bēru runātājs nevairāk, lai viņš nomierinātu, nu kādus saskumušus ļaudis. Bet tas jau ir Dieva darbs, ka šī nāve ir kopā ar augšām celšanos. Un tas būtu par no šo pasaulīgo domāšanu. Bet attiecībā uz šo nodots, ja, tanī naktī, ka viņš tā pa nodots, ir tā, ka, protams, ka tā vārda nozīme tādā pasaulīgas nodevības ziņā ir ārkārtīgi spēcīga un spilgta. Un vienmēr arī, kad es lasu liturģiskās lūkšanas, kur runa par to, ka Dievs ir nodevis savu dēlu, ja? Nu, tur vienmēr tas ir tas nodevības, nevis nodošanas, bet nodevības, tas no tās nozīmes pārsvars, viņš visu laiku jaucās pa vidu, viņš nav pārsvars, bet viņš druski jaucās pa vidu reizēm. Un krievu valodā tas ir vēl spilgtāk izteikts, ja mēs runājam par krievu valodu, ja? Bet tas ir tas, ko tas ir tas vārds, ko nu, nozīmē atdot vai no ļauni nododot vai atdot ar jēgu un mērķi tādā ziņā.
Jā, man kā ticīgam cilvēkam jau tas ir tā nodevis, nu, kad Dievs nodot savu dāmu, jo viņš skan šinī labajā nozīmē.
Jā, protams.
Tieši tā.
Viņš skan, bet vienalga tur reizēm ir tā, ka tu lasi ceļš krievu valodā, kur tā ir spilgtāk, un man bieži vien tās jālas ir, nu, tad tur tas tā drusku, vienmēr par to, pie tā jāpiedomā, pie tā drusku jāapstājas vienmēr, jā.
Par to nodošanu ir tā, ka, man liekas, ka Jāņa evaņģēlē, ja es saku, ka neviens man šo dzīvību neatņem, bet es pats viņu nodotu, man ir vairāk viņu nodot un ņemt, un es nodotu, kad viņš pats jā. Sev upurē, nevis viņš tiek jā. Nodot, bet jā. Viņš pats sevi nodot.
Jā. Tā ir. Kristīne bija.
Jā, man tāds ļoti praktisks, tas tā kā kāpēcīgs. Vai mūsu draudzē ir bijis tāds gadījums, vakarēdien dod tieši smucē, bet vai kāds vēlējies rokā, un pats.
Ir tāda gadījuma, jā.
Redzējuma likās tā, visi kopā dara vienu, bet viens tomēr izvēlās šādi.
Jā, tāda gadījuma ir reti, bet viņi mēdz būt. Un tas ir, protams, no ne jau mūsu draudzes ļaudz, bet kāda, kas ir no citas draudzes, kāda atnākuši. Tad ir šādi gadījumi, jā, ka viņš vēlas tā kā rokā paņemt, un parasti tas ir tā, ka viņi jau tur tad izstiept roku un tā.
Kabatā. Tā meitene bija, kas vēl nesen atmācēja
Jā.
Un tad kaut kā viņi tur pēc kausa tad aizbēga vai kaut kas bija. Viņi mūsu rindā sēdēja.
Jā. Nu, es parasti skatos, vai viņi ieliek mutē. Es parasti skatos, vai ja tu viņam iedod rokā, bet, nu, tad šoreiz es nezinu, bet viņi tiešām, viņi tā kā
iznesa. Nē, jūs tagad sakojāt tieši, un tad viņi tā negribīgi tur kaut kā.
Ah, jā. Nu, jā. Es vienmēr cenšos paskatīties, vai tas arī, tad, nu, ja tas cilvēks saka, viņš ir iesveitījis, tad es viņam dodu, un tad es skatos, ja viņš ņem rokā, vai viņš arī to, nu, arī tad dara pēc tā kunga pavēles.
Jā. Viņu apēda, un tagad nāk ar vīnu, izrādās jāmērcē, man vairs nav.
Jā. Nu, redziet, nu, ir tā, ka... Redziet, ka draudzē sievieši kaut kādas tādas nepierastas un patvaļīgas lietas, tad var apmulst, vai ne? Tu nezini, ko to darīt. Nu, tā ir, jā.
Mums pēc tādējais ir dziedājums uzreiz, nu, jā, bet mums, nu, draudz apazīšanas zīme. Nu, pie mums ienāk ļaudas citi, no citām draudzēm, mēs pēc tādējais dziedājumā. Jā, un tu dzirdi, ka viņi sāk stētīt, jā, bet tur ir kaut kur, jā, un daudz pienākuši tāpat tur.
Pie ticības apliecības, jā, vai kad? Mūsu tēvs.
Beigās, mēs dziedam.
Jā. Par to.
Mēs dziedam, jā, bet tāpat tās ir jau nocītās draudzēs, jā.
Nu, laikam domā, tur ir no ļoti dažādām draudzēm no rītiem nāktie. Vai jūs bijāt uz svētdienas? Uz svētdienas 12. Nu jā. Tad tā ir.
Un tad es pilkopu, ka arī mums tā kārtība ļoti, nu tā, nu savādāk, ka mēs nekad pirmam kārtām tā baznīca tik liela, ka mēs nedzirdam to dziedājumu. Un tad mēs kaut tur mēģinam, ko viņi kuru vārdu dzied, nu tā. Bet, protams, ka cilvēki bija ļoti mazāk nekā bitera draudzē.
Doma baznīcā, ja mazāk bija.
Ja tiešām kāds, nu, trīs reizes mazāk cilvēku, tas bija svētdienas dievkalpojums, kurā it kā varētu.
Bet tur ir viens dievkalpojums, vai tur ir divi svētdienā?
Man liekas, ka viens. Viņiem ir kaut kādā darbdienās bija, kad bija divi vakari, bet svētdienās ir viens. Mēs pirmo reizi aizgājāmies.
No ar ūdeni ir tā, nu kā visi tie svētie ūdeņi, tie ir kristības ūdeņi. Un tad ir viena atkal tāda tradīcija, kas ir domāta nemācīto pamācīšanai sākotnēji. Jo arī katoļu baznīcā tas ūdens, kas pirms ieejas ir nolikts, tas būtībā ir domāts, un to var pamērcēt, tā kā atgādinot sev par savu kristību. Ja? Kā kristības atgādinājums. Bet, protams, ka cilvēki, nu, to saprot katrs pa savam, tas, kas ir domāts pamācīšanai, tas ir galvas jaukšanai beigās sanācis, nu, ja to nepaskaidro un nemāc. Bet atkal, ja tādas daudz lietas ievieš, tad viņas, nu, pastāvīgi ir jāmāc, jo tie cilvēki mainās un viņi aizmirst, un tad ir kādi citi, kas nav to dzirdējuši, un tad atkal, ka tādas tik daudz tās lietas ir, tad tur tik daudz būtu jāmāc, ka neko citi ar tad nevarētu iemācīt, kā tikai skaidrot, ko visi tie rituāli nozīmē, un, nu, tādā ziņā. Jo viņi nav tik skaidra tāda, tā lieta tāda. Nu, ar pa to kristības ūdeni un bet tās kristām bļodas, kur jau viņi doma baznīcā tur priekšā, nu tas, nu to vēl tā varētu tā kā nolasīt, jā, bet ir tāda, kur ir daudz grūtāk.
Vienkārši tā, ka mēs mirstā prijā, saucams kaut kādām tām katoļu baznīciņām paskatīties, ka viņi plasko skanā krānu. Tas ļoti nolasa.
Nu, diemžēl arī Lutrāņu baznīcās tagad tas ir ieviesies, jā. Un, protams, ka viņi jau atkal tur ir tāds mazvērtības kompleks, jo tas svētītais ūdens jau ir tāda importa prece. Nevis tas priesteris pats mācītājs viņu iesvēt, ko jau viņš arī varētu tikpat labi darīt. Bet tā kā, nu, tas nozīmē, ka šī manta, tas ir īpašs vai no katoļa, vai no pareizīgo baznīcas tāds importēta prece. Nu, tā kā kādreiz zvana bija viens mans paziņi padzirdējis, ka kādā baznīcā tā nu mēdz darīt, viņš nolēma nu tādu nelielu tādu provokāciju. Viņš piezdīm pateica, vai sveitīta ūdeni var dabūt. Un mācītājs bija teicis, ka nevar dabūt, bet atkal nākam nedēļ jau kādu tur braukšot uz kādu katoļu baznīcu tevi atvedīšot. Nu, nožēlojam, nu neko citu nevar pateikt, jā. Redziet, kāda kroplība var uzaugt, ja vēl, nu, tur tai katoļu baznīcā pat, tad vēl tas varētu būt mazāka kroplība, ja, tad tas šeit luteriskajā baznīcā tas jau paliek par kaut ko neaptveramu. Bet, nu, ļaudis grib, zvana redz, prasa, kad būs svētītais ūdens. Nu jā, paldies, mīļiem. Tad pēc pusdienas mēs vakar bībeles stundā turpināsim.